Nekoč se je strip le risal.
In bral.
Sedaj se o njem govori.
O tem bastardu.
O risbi na radiju.
O zvoku stripa.
Pa se ni zvoka v stripu.
Zvok je. Neka neočekivana sila, koja se iznenada pojavljuje, rešava stvar.
Ma kaj so norici? Stripofili, navadni stripofili.
Risali so zvokom.
Komponirali.
Kadrirali.
Okvirjeni v oblačke.
Stripofilija. Vsako četrto soboto v mesecu ob 6 na Radiu Študent. Ej, a to ste mislili dendrofilija?
Ne, stara. To je uno z drevesi.
Lepo pozdravljeni v Stripofiliji na Radiu Študent. Moramo se malo pohvaliti, skoraj leto dni je že, odkar smo stripofilijo obudili od mrtvih, zato se prav kmalo lahko nadejate tudi novega džingla, kakšen bo, vam ne zaupamo, naj bo presenečenje. V glavnom, danes nas čaka kar nekaj zadev, med drugim tudi intervju z Gašparjem Rusom o njegovi na novo spletno izdani zbirki Pisana druščina. Iva se je pogovarjala tudi s Kajo Avberšek, ki pa trenutno razstavlja v bližnjem Trstu skupaj s Stefanom Ričijem v sklopu razstave Živo strip. Sicer pa ni zanemrljivo dejstvo, da se 22. marca praznuje dan vražjega dečka. Bedno šalo na stran, govorimo namreč o Hellboyu. In ja, res se 22. marca Dark Horse Comics praznuje njegov dan. In na ta dan bo namreč obeležil 20. obletnico, torej 22. marca 2014. Eni Hellboya mogoče bolj poznate iz leta 2004 ali iz leta 2008 posnetega filma, ampak mi bomo danes rekli kakšno o stripu. Superjunaka Hellboya je namreč zasnoval in skreiral Mike Mignola, tako risarsko kot tudi scenaristično. Prvič pa se je le ta pojavil avgusta leta 1993, seveda takrat še ne ravno v lastnem stripu. Gre za demona, ki mu je v resnici ime Anung Unrama in je iz pekla na zemljo prišel kot otroški demon 23. marca 1944, ki je mimo grede tudi rojstni dan njegovega ustvarjalca Mikea Mignole. Na zemljo pa so ga spravili tega Hellboya taki naci okultisti, ki so verjeli, da bojo s tem prevesali tehtnico na svojo stran za čas druge svetovne vojne seveda. In ko so ga zavezniške oblasti odkrile, so ga seveda želeli zase in potem so ga po zaslugi profesorja Trevorja Bratenholma odpeljali pol tudi v svojo vojaško bazo v Mehiko. Gre torej za peklenščka z odrezanimi rogovi, z repom, rdeče barve, fuljeno bildan. In pa predvsem je ena od njegovih zanimivih lastnosti to, da ga povsod spremlja von po arašidih, ker naj bi menda Hellboy smrdel ali dišal pač kakorkoli po arašidih. V pisarni za paranormalne raziskave v ZDA je nato začel sodelovati z drugimi demoni, profesor pa ga je vseeno vzgajal kot enega normalnega človeškega dečka. In ker so ga pripeljali naciji, se proti njim tudi bori, tako kot prot Baba Jagi. Zdaj kot večino superjunakov, tudi njega seveda muči njegova preteklost. In sprva naj bi bil, v začetku ga je Mike Mignola tako zaznoval, da naj bi Hellboy bil le eden iz ekipe 5, ampak se pol Mignola ni mogel spomniti nobenega dobrega imena za takšno skupino, zato se je odločil, da bo obdržal le njega. Leta 2005 je nastala tudi animacija Hellboy, ki je svojo premiero tako prvega kot drugega dela doživela na Cartoon Networku. O tem, da obstajajo računalniške igre, pa namizna igra, pa igra s kartami, pa verjetno niti ni potrebno izgubljati kaj več besed. Sicer pa je miniserija Hellboy Conqueror Worm dobila Eisnerjevo nagrado, se pravi stripovskega Oscarja leta 2002, Art of Hellboy pa potem Eisnerja leta 2004 za Best Comic Related Book. Zdaj, kako bi to prevedel v nekako kar najboljšo stripu bližnjo knjigo. Mignola je potem leta 2000 dobil Harveyjevo nagrado za najboljšega avtorja na podlagi Hellboy Box Full of Evil oziroma Škatla polna zla. Zdaj Hellboy Darkness Calls pa je dobil Eagle nagrado leta 2007 za najboljši barvni ameriški strip. Sicer pa je treba tudi povedati, da je tudi Alan Moore, ki ga verjetno bolj poznate zaradi stripov kot so V for Vendetta oziroma M kot maščevanje ali pa zaradi Watchmenov, dal Hellboya na svoj seznam priporočenih strani na svoji spletni strani, posebej pa je izpostavil Hellboya Wake the Devil Volume 2. Tok na kratko o Hellboyu, vse najboljše Hellboy za 22. marca, torej, no, zdaj pa si lahko, mislim, da prvoščimo že majčken glasbene sprostitve.
What he seems, You'll see him in your head on the TV screen. Hey, buddy, I'm warning you to turn it off. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand.
Lepo pozdravljeni, že smo nazaj, poslušate Radio Študent na 89,3 MHz, nahajamo pa se v oddaji o stripih, ki se imenuje Stripofilija. Takole, sledi intervju z Gašporjem Rusom, ki je pred kratkim preko portala Modesty Comics izdal svojo zbirko kratkih stripov, imenovano Pisana druščina. Našli jo boste bolj verjetno pod imenom Colorful Bunch, kaj ti gre za mednarodno izdajo. No, sicer pa nam bo kaj več Gašpor Rus povedal prav v intervjuju, ki sledi, tako da mu kar prisluhnimo.
To je pa, se pravi, ta izdaja je nastala na pobudo gospoda Žike Tamburiča in se pravi njegovega recimo temu podjetja za založbe Modesty Comics, ki se pravi je specializirano za izdajanje stripov iz področja bivše Jugoslavije v elektronski obliki. Drugač pa si pravim, ne, jaz, pravzaprav inicijativa je prišla dejansko od gospoda Tamburiča in jaz sem šele potem, ne, potem njegovem predlogu začel razmišljati, ne, kaj bi mu pravzaprav lahko ponudil, kakšno knjigo bi lahko skupaj naredila in sem se na vse zadnje odločil za zbirko mojih krajših stripovskih zgodb.
Kakšna pa je vsebinska tematika teh stripovskih zgodb?
Tako bi rekel, ne, kot namiguje naslov, ne, Colorful Bunch oziroma Pisana druščina po naše, gre za en tak zelo raznolik izbor, lahko bi rekel, celo nekoliko eklektičen. Se pravi, sem tukaj noter zbral veliko večino svojih krajših stripov, ki so recimo v ene zadnjih koliko, kaj s tem, slabih 8 letih, recimo išti večinoma v Stripburgerju. Torej, tukaj najdemo žanrsko zelo raznolike zgodbe od nekih, se pravi, mojih osebnih spominov, osebnih anekdot, potem je tudi ena literarna adaptacija vmes, potem ne vem, nekaj takih, se pravi, bolj humorističnih zgodbic z antropomorfnimi živalskimi liki, skratka zelo, zelo raznolik izbor, ki pravzaprav nima neke take rdeče niti.
S katerim pa ciljaš verjetno tudi predvsem na tujo publiko, ne? Glede na to, da so bile izdane v Stripburgerju, je slovenski publiki večina del verjetno poznanih.
Jaz upam, da jim je, ne? S tem, da pravzaprav je pa le razlika, ne? Če so nekje, se pravi, vsi ti stripi zbrani na enem mestu, tako da ja, ampak vsekakor, ne? Glede že na naravo, ne? Se pravi, izdajo od Modesty Comics, ki so izključno v angleškem jeziku, ne, se pravi tukaj vsekakor ne ciljamo na eno mednarodno publiko.
Ampak v slovenščini si tudi razmišljal, da boš izdal to pisano druščino morda?
Ne, jaz dejansko o kakšni podobni zbirki nisem nikoli razmišljal. No, sem do neke mere, ne, s tem, da sem vedno, če bi se odločil za kitazga v slovenščini, pa za neko, se pravi, bolj klasično, konvencionalno tiskano izdajo na papirju, bi vendarle želel, no, da bi vsa zadeva tudi nekako bila bolj tematsko zaokrožena, se pravi, da bi v njej vendarle zbral neke stripe, ki bi imel nek skupni imenovalec, recimo, ne vem, bodi si dovedljivca iz istega žanra vsi skupaj. Kar pa pomeni, ne, da bi moral za vsako od teh, recimo, zvrsti, ne, stripev, ki so tukaj noter zastopani, bi jih moral ta namen za samostojno zbirko narisati vsaj še nekaj.
Sicer pa, zdaj, ko si videl svoje stripe tudi v tej nekakšni digitalni verziji, ali se ti zdi, da kako drugače izpadajo? Dost polemike zdaj v trenutnem času glede predvsem stripov v digitalni obliki, zaradi tega, ker pravijo, da je veliko lažje adaptirati knjigo kot strip v neko digitalno obliko, kjer moraš potem scrollati, pa sama postavitev strani drugače izpade.
Ja, tako bom rekel. Ne. Po pravic povedan, jaz nisem bralec digitalnih stripov. Ne. In, oziroma ne izključujem možnosti, da ne bom kdaj v prihodnosti postal, ne, ampak tako bi rekel, na neki načelni ravni jaz pravzaprav nimam nič proti temu, ne, proti temu, da se pravi stripi širijo tudi v digitalno ali celo internetno okolje. S tem, da seveda debata ostaja, ne, koliko so pravzaprav stripi prilagodljivi takšnemu okolju in drži, ne, se pravi, mislim, stripi, ki so tukaj v moji zbirki zbrani, so stripi, ki so prvenstveno nastali za, se pravi, tiskani medij, ne, tako da tukaj se pravi utegne, mislim, biti nekoliko, se pravi, ta izkušnja branja te digitalne zbirke, ne, nekoliko mogoče manj prijetna, ne, kot če jih prebiramo v njihovih prvotnih izdajah v Stripburgerju. S tem, da tukaj pravzaprav jaz težko rečem, ne, kakšna je pravzaprav ta bralska izkušnja, ne, ker dejansko do teh stripov se pravi, nimam več nikakršne distance, ki se pač izgubi s tem, ne, se je izgubila s tem, ker sem jaz njihov avtor, ne, nekako sem preblizu, ne, tem zgodbam, ne, da bi jih sploh lahko zares, ne, se pravi ocenil, ne, kako se jih zdaj bere, ne, na računalniškem ekranu. Jaz pa mislim, da vendarle kljub vsemu, ne, zadeva še to funkcionira tako dobro, ne, da se da to brati in tudi uživati v teh zgodbah.
Glede na to, da so Stripburgerjeve verzije večinoma črno-bele, predvsem črno-bele, so tvoji stripi torej tudi zdaj črno-beli, glede na to, da si sicer bolj ljubitelj barv, oziroma vsaj mešanja barv in črno-bele tehnike?
Zdaj to mi je zanimivo slišati, to tvoje mnenje, da pravzaprav sem ljubitelj barv v stripu. Ne vem, ne, to, sam se nisem tako dojemal, mogoče je ta vtis ustvarila, se pravi, Gugalnica, ne, ki je, se pravi, moj album, ne, ki je res dvobarven. Drugač pa, no, kar se tiče zbirke Colorful Bunch, je v njej samo en strip barven, tako da v tem smislu, no, nisem izkoristil, ne, možnosti, se pravi, tega medija, ne, ki je pač prijaznejši recimo do barv, ne, oziroma to omogoča, ne, da se pač izdajamo, ne, tudi stripe v barvah, brez da bi to predstavljali nek večji finančni zalogaj. S tem, da mislim, ostale zgodbe, ne, so pač črno-bele, take, kakršne so tudi išle primarno, ne, v Stripburgerju. In tudi, ne vem, ne, ni mi prišlo na misel, ne, da bi šel za nazaj zdaj kakšen ga v teh stripov barvat. Ne. Tako da jaz vendarle mislim, ne, oziroma želim, ne, da jih tudi bravci, ne, te, se pravi, digitalne izdaje vidijo in uživajo v njih v njihovi prvotni obliki črno-beli.
Sicer pa glede na to, da je Colorful Bunch oziroma pisana druščina nekakha zbirka torej starejših stripov, ali lahko zdaj v kratkem ali pa vsaj na nek dolgi rok pričakujemo kakšno tvojo novo stvaritev?
Jaz vsekakor upam, da ja. Ne. Tako bom rekel, trenutno sicer ne delam na nobenem takem večjem projektu, ki bi bil recimo primerljiv z Gugalnico, mojim stripovskim albumom, s tem, da recimo take krajše zgodbe, kakršne se stavljajo tudi Colorful Bunch, pa jaz nekako bolj ali manj redno ne, produciram. Na vse zadnje tudi tukaj, ne, v tej zbirki, ne, recimo najstarejša zgodba od teh, ki so noter zajete, je stara, recimo, ne vem, takole na pamet govorim, mogoče nekih 7-8 let, s tem, da recimo najnovejša je pa, se pravi, zgodbica, recimo, ki je nastala, ne vem, pred nekaj meseci, ne. Se pravi, imamo tukaj celotni ta razpon, ne, produkcije, recimo, zadnjih 8 let in tudi stripi, ne, so pravzaprav razvrščeni kronološko, ne. Tako da, hočem reči, ta material, ne, te krajše stripovske zgodbe se ves čas nekako nastajajo nove in se tudi nabirajo. Tako da bom verjetno čez nekaj let, ne, bo tega materiala spet se nabrala za novo zbirko.
Najlepša hvala, Gašper, za tvoj čas.
Ja, hvala tudi tebi.
Automaten, wie lange Geld machen, das ist meine Motto. Ich weiß, man, der hat Geld. je vone loto, bruda, ich hasse deine Schweine im Blau und ich liebe meine, das beste Frau. Von Ganja, Jungraja, Intellekt kaputt, habe alles gut, wenn ich habe eine Flut. Jeden Tag ich mache Brot aus Maschine, meine Augen rot, ich packe Visine. Wenn ich habe viel Alkohol getrunken, zum Frühstück ich esse Fett Omelette mit Schinken. Ich bin 27 Jahren und ich liebe Fahren, meine Volkswagen. Kleine Bialage in meine rechte Hand und im linken Hand Gras aus meinem Land. Ich habe Zimmer frei, Deutsche willkommen zu Adriatischsee, Sonnenschein ganz Sommer.
Wir kommen mit den Bagger, Bomben, Drogen, die Balkaner. 1 Million, 2 Millionen, YouTube-Klicks, 3 Millionen.
Ich hab keine Freunde, aber nur die Balkaner. Kriminelle Bruder in den schwarzen Wagen, mit schwarzen Herzen und schwarzen Brillen. Balkan-Mega-Krieg, meine Lieblingsspiele. Ich esse nur Burek und heiße Muschis, die frischesten Bitches, schmeckt wie Sushi. Xarma, Kebab und Albani-Scheiß, Split meine Junge, das Beton ist heiß. Menschen sind scheiße, die Stadt ist kaputt. Fly Polizei, Bunge, Meister Bigfoot. Ich begrüfe Drogen mit Quadratfrisuren, 10 Tonnen pro Stunde. Kokain ist gut, mein Block, mein Ring. Ich bin die Undertaker und du kleine Hater. Du bist ein Superfaker, du hast kein Swag. Du hast kein Cash, Cash und Swag. Ich bin wo immer fresh. Balkanero-Mafia in jeder Nation. Ich bin die Boss von jeder Operation. Bang, bang, willkommen auf den Straßen. Meine Meisterschaft ist weiß in der Nase. Drogen-Express, die Halle kontrollieren. Uber-Pimp, ich bin immer wieder profitieren. Sind wir verrückt, ganz genau, meine Junge. Es gibt nicht Normalen in die Jugo-Dschungel.
Wir kommen mit den Bagger, Bomben, Drogen, die Balkaner. 1 Million, 2 Millionen, YouTube-Klicks, 3 Millionen.
Ponovno lepo pozdravljeni nazaj v oddaji Stripofilija. Zdaj pred nami še intervju s Kajo Avbršek, ki pa se je te dni mudila v Trstu, kar boste morda slišali in na kar vas bo verjetno spomnilo tudi nekaj vetra, slišanega v našem intervjuju. No, kakorkoli že, Kajo Avbršek je v okviru projekta Živel Strip se namreč tam mudila. Gre pa za italijansko združenje Viva Comics in revije Strip Burger, ki vsako leto potem predstavita enega slovenskega in enega italijanskega avtorja. In letos je Italijo predstavljal Stefano Ricci, Slovenijo pa torej Kaja Avbršek. Izbor njunih del si lahko ogledate v Trstu do 19. marca, potem pa se bo predstava oziroma kakšna predstava, razstava odselila v mestno hišo Gorenjskega muzeja, kjer si jo boste pa lahko ogledali od 27. marca dalje.
Le, jaz bi te lepo prosila, da nam malo poveš, da se predstaviš poslušalcem in da nam poveš, kje razstavljaš, kako to, da razstavljaš v Italiji in ali se tebi tudi zdi, da smo zdaj nekako na stripovski sceni bolj povezani z Italijo zadnje čase.
Aha. Ja, jaz sem Kaja in sem ustvarjalka, ilustratorka in avtorica stripov, pač delam tudi razne druge stvari. Prišla sem pa do te razstave v Trstu, ko Strip Burger je seveda, ki zdaj že mislim, da 14. leto organizira, Katra Mirovic, pravi od Strip Burgerja, organizira ta natečaj Živel Strip, Viva Comics, z institucijo, to Viva Comics tudi s italijansko institucijo. In v bistvu vsako leto ona, kot predstavnica Strip Burgerja in nekdo iz Italije, zberete vsak po enega avtorja, se pravi enega slovenskega in enega italijanskega, čigar stripovski lik je potem osnova tem mladincem, mislim otrokom ali pa starejšim otrokom, ki pa naredijo svoje lastne zgodbice in ki se potem v bistvu se izbere zgodbica od nekoga in se potem tudi izda knjižica. In zdaj ta razstava v Trstu v bistvu skupaj razstavljam z Stefanom Ričjem, ki je tudi ilustrator in založnik in stripovski avtor iz Bolonje, ki sicer živi v Nemčiji, pri Baltskem morju. In v bistvu bo še ena razstava v sklopu tega v Kranju, to bo pa 27. marca otvoritev, ker bova tudi skupaj nekaj uživo sproducirala, nekaj, ne veva še kaj, na neko presenečenje. Zdaj pa ja, mislim, mi smo se s Triburgerjem vedno dost povezovali z vsemi možnimi, mislim, državami znotraj in izven Evrope. Zdaj z Italijo, ja, mislim, se mi zdi pa tudi dost logično, ker je tako blizu in se mi zdi, da je kar, mislim, da že kar poteka, že kar nekaj časa, no. To je to.
Kaj pa druge države, recimo Hrvaška, ki je tudi tako blizu, si imela kakšna vabila, povabila iz Hrvaške ali pa iz Avstrije, tam se mi ne zdi toliko živa scena, pač ta severna meja ni toliko odprta za strip, ampak na Hrvaški scena se je tudi razživela zadnja leta.
Ja, na Hrvaškem, ne, v bistvu ne, mislim, smo seveda povezani s komikazami, mislim, z vso to alternativno sceno, ki je je dost velika, no, ampak hkrati je dost majhna, se mi zdi, da se zelo hitro vsi spoznamo, ker pač dost hodimo po festivalih, mislim, jaz kot članica uredniškega odbora tudi, in pol se pač vsi nekako spoznamo na teh festivalih, slej ko prej. Zdaj z Avstrijo, v bistvu ja, avstrijska scena ni tako močna, kolikor jaz vem in kolikor poznam, bila sem na enem festivalu v Lincu sicer, in so se tudi malo pritoževali, pač, da je avstrijska scena, da niti ne vejo zakaj, ampak da pač se nikamor ne premika.
Očitno ne njihov medij. Kaj pa ta dogodek v Kranju? Lahko ga kar napovemo, 27. Kje se pa bo zadeva dogajala?
To je v mestni hiši, v bistvu je ta muzej, mislim, da ne vem, če se reče, mestni muzej Kran, mislim, da se to v mestni hiši, no, Kranjski muzej. Ja, lagano. Potem bom imela pa tudi dve delavnici v aprilu, 12. in 13. aprila, skupaj z drugim slovenskim stripovskim avtorjem Andrejem Štularjem. Prvi dan bomo najbrž imeli en tak brainstorming, pa predstavila bova osnove stripov, kaj je to oblaček, kakve sorte oblačke obstajajo. In pa bomo, mislim, moj namen je, da eno delo skupaj pošlikamo, kot en tak moral, malo stripovski naredimo. Drugi dan bo pa vsak udeleženc lahko svojo stripovsko naredil, ki jo bomo pa tudi zvezali. Pač eno tako mini produkcijo bomo naredili od začetka pa pol konca.
Dajmo se še vrniti na to razstavo v Italiji. Kako so razstavljena dela? So risbe ali so recimo cele... mislim, kako bo zgledala, kaj si poslala? Ali bo sam strip na ogled cel?
Aha, ja, v bistvu je ta kuratorka, ki je ta iz Italije, se pravi Paola Bristot, jaz sem jih dala kar en cel, mislim, v bistvu moj cel opus, neke originale, potem neke printe, pa potem tudi vse te izdaje, kjer je to išlo. Se pravi, ona je izbrala eno, pa zelo različne stvari, neke originale in neke printe, potem je pa tam tudi...
počakaj, sem nekaj ful piha, počakaj. Aha, veš kaj, a se premikaš se zunaj?
Ne premikam se, ja, no, greš malo
piha. Ja, če najdeš kakšno zavetje, bi bilo boljše.
Aha, čaki.
Da ne uničimo čisto
posmika. Bom probala, naj.
Čist mička, no, zdaj se je. Ja, zdaj je začel.
Evo, čaki, se bom tule nekam usedla, upam, da bo tule majen. Ja.
Ja, no, zdaj pa že boljš. Torej, glede Italije, dala si cel svoj opus kuratorki in ali že veš, kaj si izbrala? Ali so to kakšne risbe ali so pa cele
table? Ja, ona je v bistvu izbrala neki table, se pravi neki listov iz različnih del. Potem se je pa tudi odločila, da bo v bistvu predstavljen en video iz razstave, mislim, iz predstave, ker jaz sem dost delala tudi z Lutkovnim gledališčem, konkretno s Petrom Kusom, ki je skladatelj in režiser in pač dela interaktivne razstave in pa predstave z zvokom, se pravi, to so take zvočne predstave. In jaz sem pač delala z njim kot oblikovalka cele scene Lutk, v eni predstavi tudi v živo rišem sceno. Tako da ja, v bistvu se še ta video nekako vrti, da se malo vidi, mislim pač širino ustvarjeno, no. Vidi se pa pač, da je vse moje, ker je dost, mislim, da je dost jasno ta jezik. stripovski jezik. No, mene v bistvu zelo zanima ta stripovski jezik prenesti v zelo različne medije. Ne samo v tiskani medije, ampak tudi, ne vem, v neke 3D, v gledališče, v pač kamorkoli.
No, mi ga skušamo na radio prenesti.
Ja, no, to tudi, ja.
No, kaj pa je tvoje najljubše orodje? S čem rišeš? S svinčnikom, računalnikom, rapidografom, temperom?
Jaz, mislim, za strip ponavadi nekako vedno na koncu pristanem na tušu. Ja, v bistvu na tušu. Najprej seveda nekaj s svinčnikom, potem pa ponavadi na pavs papir rišem s tušom, z takim zelo tankim pereščkom. Pa seveda uporabim računalnik za obdelavo.
Koliko so velike risbe ponavadi?
Pa ponavadi so dost majčke, ne? In ponavadi tudi delam dost, mislim, ker pač ne uporabljam okvirčkov, ker ne maram okvirčkov, mislim, ne maram okvirjev, vsako sortnih. In v bistvu kar rišem, ponavadi kar na A4 in potem to zlagam, šele v računalniku v bistvu zlagam te sekvence v neki.
V katerem programu pa?
Ponavadi v Photoshopu, mislim ja, vedno v Photoshopu.
Ok, evo, zdaj si nam razkrila še malo postopka risanja. Ja. Noč, ti želimo srečo, razstava je odprta do?
Razstava je odprta, ne vem točno.
Ok. Kje pa točno v Trstu?
To je Trieste Contemporanea, se imenuje galerija. To je dost blizu tega glavnega trga. Ne vem pa spet točno naslova.
Lahko obrskali po netu, pa bomo
se... Ja, lahko tudi sporočim, pa nisem zdaj doma, tako da ne vem.
No, kaj je, najlepša hvala, da si si vzela čas za ta pogovor, za stripofilijo.
Thank you.
pozdravljeni nazaj v Stripofiliji. Smo že v delu, kjer bi predvidoma morali predvajati intervju z Igorjem Kordarjem. Namreč mudil se je tukaj v mestni knjižnici Kranj, pogovarjal se je z Zoranom Smiljaničem in žal nam ni uspelo dobiti pač posnetka. Je pa video posnetek dostopen na spletni strani Gorenjske televizije, tako da si lahko ta pogovor tam tudi ogledate. Torej, Igor Kordaj je izjemen hrvaški risar, gre za svetovno zvezdo v stripovskem miljeju, ki pa zasluži, da ga v Stripofiliji omenimo vsaj na kratko, vsaj takole na suho, če že ni pogovora. Tako da, kot rečeno, v mestni knjižnici Kranj, kjer se je pogovarjal z Zoranom Smiljaničem, pa so do konca marca razstavljeni tudi njegovi stripi in ilustracije. Takole, talent seveda ni dovolj, ampak če ga prepoznaš dovolj zgodaj in ga razvijaš, če si vztrajen, potem te pač prepoznajo. In tako so tudi Kordaja prepoznali najprej na območju bivše Jugoslavije, kjer je že v 70-ih letih postal eden od članov skupine Novega kvadrata. Iz tega časa je v zgodovino upisan tudi Kordajev strip, ki ga je naredil z oblikovalcem Mirkom Iličem in sliši na ime Deja Vu, oziroma Deja Vu, morda malce bolj poslovenjeno. Ta strip je bil motiviran strani pesmi rock skupin Bulldozer, pa Idoli in te podobne, ki so se tudi tam motale okoli Novega kvadrata. To je bilo eno ob obdobju avtorskega stripa, ki pa se ni brigal za profitne. Si lahko predstavljamo, tam konec 70-ih, punk se je začel razvijati, fanzini so prihajali ven, pač fuck the capitalism, bomo rekli. Ampak Kordaju je uspel risati avtorske stripe tudi v kapitalizmu. Njegovi junaki so vedno drugačni, tako kot teme, ki jih obravnava. Namreč videli smo lahko njegove stripe vse od prazgodovine, pa tja do sodobnega časa, pa od Tarzana do Vojne zvezd, pa tudi X-Men, risu nek cajta, pa Texas Kida, glavnom ni da ni. Texas Kida si lahko brezplačno preberete tudi na internetu. Naslov, na katerem ga najdete, se je activatecomics.com, pošiljnica 142.comic. Ok, dajmo še povedati tole malo bolj po domače. activatecomics.com, pošiljnica 142.comic. Kordaj na leto ustvari približno 6 stripov, kar je cirka 300 strani, kar preračunano pomeni, da pravzaprav vsak dan v letu nariše eno stran in gre za eno tako pravo hiperprodukcijo. Verjetno gre tudi za enega od redkih striperjev na področju Balkana oziroma izhajajočega iz področja Balkana, ki lahko zgolj od lastnih stripov tudi živi. Da ponovimo, talent ni dovolj, pomaga pa. Za svoje delo je leta 2013 prejel najvišje francosko kulturno priznanje Igor Kordaj, in sicer je zdaj vitez reda za umetnost in književnost. Ampak tudi pred priznanja tega je Kordaj že desetletja svetovna zvezda. Risuje ne le samo v Evropi, ampak tudi v Južni Ameriki in Severni Ameriki. V pogovoru v mestni knjižnici Kranj je med drugim tudi rekel, da edina razlika med njim in Lavričem naj bi bila ta, da se on skoraj nobeni od ponudb ni odrekel, medtem ko naj bi Tomaž Lavrič veliko teh ponudb tudi zavrnil, zaradi tega, ker mu niso bile preveč pogodu, no, Kordaj pa pač sprejel, pa je pa risu po naročilu, ne. In mem grede je risu tudi za dost prestižne založnike, sicer na neravno avtorskih stripov, ampak marsikatere, ki so že izhajali. Risal je tako za založnike, kot so Marvel, pa Dark Horse, pa DC Comics. In samo v tem založnikih pravi, da strip v bistvu dojamejo kot velik korporativni biznis in mu rečejo kar franšiza. Pravi pa tudi, da je v velikih založbah vse bolj usmerjeno v to, da se iz stripov kasneje naredijo risanke, filmi in podobne zadeve. Zdaj sam preferira francoski način dela, kjer ni tako neznosne profitne naravnanosti, in pa, da za konec še ponovimo, Razstava, ki se imenuje Čudežni svetovi Igorja Kordeja, je na ogled od 17. februarja pa vse tja do 28. marca v mestni knjižnici Kranj. Lepo pozdravljeni še v zadnjem delu oddaje Stripofilija na Radiu Študent. Znašli smo se že v zadnjem delu oddaje, kjer seveda vedno pregledujemo novice in dogodke iz sveta stripa, predvsem z dogodke, ki se bodo zgodili, ne? Kajti tiste, ki so že bili, smo povedali že v prejšnji oddaji. Kako logično. Glavno, gremo k novicam. V Maleziji je namreč notranje ministrstvo prepovedalo prodajo stripa Ultraman. Zakaj? Šlo naj bi namreč za odziv na del, kjer se za enega od junakov, oziroma kjer eden od junakov uporabi besedo Allah, ki je v Maleziji sporna. Ne? Uporabljali ne bi jo namreč samo muslimani in že leta 2008 je naprimer katoliška cerkev hotela pridobiti pravno potrditev glede uporabe te besede v časopisih, ampak je vse do danes ni dobila. Ultraman je sicer izmišljeni japonski superjunak, ki se bojuje proti ogromnim kaiju pošastim in se je že, pravzaprav že v 60-ih letih prikazal najprej na televiziji in šele kasneje v stripu. Malezijsko notranje ministrstvo pa se zagovarja, da je šlo le za eno cenzurirano številko, Kontroverzna vrstica pa se je glasila nekaj v smislu: on se šteje za spoštovanja vrednega kot Allah ali kot starešine vsem ultraherojem. Ok, to v strani novic, sicer gremo pogledati še dogodke, kar nekaj se jih maza z vrstic, seveda je pomlad, pa da se folku da tudi nos pomolt ven izbajte. Ne? Tako da imamo že 19.3., torej v mestni knjižnici Kran 19. marca ob 19. uri ponovno pogovore Zorana Smiljaniča, ki pa se bo tokrat pogovarjal s striperjem Markom Kociprom in urednico stripburgerja Katarino Mirovič, ki ima ta seveda že ogromno izkušeno na področju stripa in ste zato vsi lepo vabljeni jih iti poslušati. Omenimo še, da se naslednji teden začenja sicer ne stripovsko, ampak dost sorodno, da smo se odločili to uvrstiti noter. In sicer 21. marca v Mostovni v Novi Gorici se začenja festival Animateka po Animateki 2014. Gre pa za karavano kratkih animiranih filmov zadnje edicije Animateke, tistih nagrajenih seveda. Ogled bo letos brezplačen, med drugim pa boste lahko videli tudi Plug and Play, Bolesa, ki ima zdaj že cirka 30 nagrad, ta Boles od Špile Čadež, ne, animacija stop motion v bistvu, pa tudi animacijo Odsoten in pa celovečerca Skrivnosti iz Kelsa in Hiša pravljic. Animateka bo obiskala še vsaj 11 krajev po Novi Gorici, zdaj datume pa kjere kraje pa lahko najdete na njihovi spletni strani. V katalogu seveda. Potem imamo 22. marca na torej prvo pomladno soboto ob 11. uri odprtje razstave Mumija in krokodil in živa v Narodnem muzeju Slovenije, ob katerem bosta predstavila svojo novo knjižno dogodivščino Živa in skrivnost mumije, avtorja Žiga X. Gombač, mladinski pisatelj, in pa Ivan Mitrevski, stripar. In pa bosta uredila tudi brezplačen vstop, vodenje po razstavi in muzejske delavnice. Seveda govorimo tukaj bolj o zvrsti otroškega stripa, ker kot verjetno že veste, se je Živa v preteklosti ukvarjala že z radijem in s televizijo, z našima nacionalnima, no tokrat pa je v Narodnem muzeju. Ne. Pol imamo 25. marca, tudi Stripolis, ki se bo seveda ponovno odvil tudi ta mesec. In tokrat v goste prihaja, sicer preko Skype-a, Drv Back Drv, katerega intervjuju lahko prisluhnete v prejšnji številki Stripofilije v februarski edici, ki pa je za novi avtor, torej kot omenjeno, za ta novi biografski strip o svojem najstniškem prijateljevanju z enim najbolj zloglasnih ameriških morilcev vseh časov, Jeffom Dahmerjem, prejel tako ameriškega stripovskega Oscarja, Eisnerja, kot tudi nagrado za največje odkritje na letošnjem utelešenju največjega evropskega strip festivala v Angulemu, katerega reportažo imate tudi v prejšnjem mesečni stripofiliji dostopno na internetu, torej v kinu Šiška 25. marca ob 8. uri. Gre pa za strip Moj prijatelj Demer, ne, o tem bomo govorili, pa seveda še o marsikateri drugi njegovi izdaji. Tudi njegova spletna stran je precej izčrpna, tako da vabljenih ogledov. Potem dan kasneje, 26. marca, se v Mladinskem centru Kotlovnica začnejo stripovske delavnice, ki bodo potekale takole enkrat tedensko in sicer ob sredah od 5. do 9. popovdne. Kotizacija je 5 evrov, predznanje ni čist nič potrebno. Namenjena je vsem starejšim od 12 let pa nagor, prijave pa pobirajo na info@kotlovnica.si. In še dan kasneje, 27. marca, se začne torej, kot danes enkrat že omenjeno, v mestni hiši Gorenjskega muzeja razstava Živel strip, na kateri bosta gostovala Stefano Riči in danes že slišana Kaja Avbršek, pač v primeru, da se vam ni dal iti do Trsta in vam je pač mal bližji iti do Gorenjskega muzeja. Potem od 17. do 19. aprila vabijo tudi v Zagreb, v Avtonomnem kulturnem centru Medika v Zagrebu se bo namreč odvil Ohoho festival, kjer mimo grede omenimo še to, da vse kreativce pozivajo, da se do 30. marca prijavijo za sodelovanje. Gre namreč za festival underground DIY stripa in street arta. Prijavite se lahko na ohohofestaf@gmail.com. Gre pa za razstavo, mislim, ja, za veliko razstavo vseh v teh treh dneh, od 17. do 19. aprila. Za vse seveda, ki svoje delo koncipirajo kot neko malo bolj underground, torej lahko prijavite stripe, ilustracije, slike, plakate, bla, bla, bla. Na tečaj ni tekmovalne naprave, zato želijo sam čim več del, da jih bojo lahko čim več tudi razstavili. Seveda bojo zraven potekali tudi razne delavnice, predavanja in podobno. No, potem v petek, 11. aprila, bo ob 17. uri v Trubarjevi hiši literature otvoritev razstave Živel strip 14. Torej, razstava del udeležencev natečaja, podelitev nagrad in projekcija animiranih filmov. Letošnji natečaj za osnovno in srednje šolce pa se mimo grede izteče 18. marca, tako da če imate kako idejo, pohitite, do torka je torej cajt. Nadaljujemo še z zadnjo zadevo. 12. in 13. aprila se lahko udeležite stripburgerjeve delavnice stripa v Gorenjskem muzeju v Kranju, ki jo bosta vodila Kaja Avbršek in Andrej Štular. Potekala bo med 11. in 18. uro in ja, brez skrbi, pravijo tudi, da bo imel en odmor v mest. Evo, dragi moji, to bo to za ta mesec. Vse strani stripofilije. Tokrat sva pripravljali Iva Boras in Pija Nikolič. Nač se slišmo 24. aprila. Lepo se mejte ta mesec. Čau.
Nekoč se je strip le risal.
In bral.
Sedaj se o njem govori.
O temu bastardu.
O risbi na radiju.
O zvoku stripa?
Pa se ni zvoka v stripu.
Zvok je. Neka neočekivana sila, koja se iznenada pojavljuje, rešava stvar.
Ma kaj so norici? Stripofili, navadni stripofili.
Risali so zvokom.
Komponirali.
Kadrirali.
Okvirjeni v oblačke.
Stripofilija. Vsako četrto soboto v mesecu ob 18:00 na Radiu Študent. Ej, a to ste mislili dendrofilija?